Накъде да върви, може би също важен е въпрос, с какви крачки да върви реформата в българското здравеопазване. Продължаваме темата с Антония Първанова, депутат от НДСВ, Лъчезар Иванов, независим народен избранник и двамата представители на парламентарната комисия по здравеопазване. Добър вечер.
Добър вечер.
Радвам се, че сте в студиото. Илко Семерджиев, бившия министър на здравеопазването и също бивш директор на Каста, каза някои любопитни неща. Може да продължим от там, откъдето той свърши. Така или иначе, госпожо Първанова, вашите тежнения какви са, към по-радикална промяна на системата или към по-козметична? Към така пълно равнопоставяне на Националната здравноосигурителна каса с бъдещите останали частни каси или пък тази каса в вида, в който я познаваме, да запази своята водеща позиция, пък частните просто да надграждат здравни услуги?
Аз съм за такъв тип промяна, която всъщност би довела до справедливо решаване на едни от най-сериозните проблеми на досегашния модел, а именно проблема с достъпа на гражданите до медицинско обслужване, проблема с качеството и нерегламентираните плащания. Може да се каже, че това са трите най-тежки дефекти, които към момента измъчва системата и водят до недоволство както у пациентите, така и до хората, които предоставят медицински услуги. Разбира се, до този момент пациента никога не е бил в средата на реформата. Имаше моменти, когато беше министерството, после беше касата, после лекарския съюз. И сега моето опасение е да не се случи така, че да се получи частните фондове в центъра на системата, обаче не пак пациента. И
съм склонна да... По-скоро клоните към първия вариант. Националната здравноосигурителна каса, така да остане на водещата позиция, която има в момента.
На мнение ли съм, че трябва много сериозно да се направят разчети от гледна точка на това, пак на тези критерии, като се включи, разбира се, и равнопоставеността и солидарността. Защото този модел в момента дава проблеми и с солидарността, тъй като 1 милион граждани, знаете, че не плащат или плащат само тогава, когато биха искали да ползват, отново се включва за системата. Има такива, които не плащат и ползват, и такива, които плащат, пък никога не ползват. Нали? Това са сериозни дефекти. Затова, според мен, би могло да се върви към пълна демонополизация на касата, но това не може да стане от утре. Трябва да се случат няколко стъпки предварително.
Кои са те?
Първо, дисциплиниране на системата по отношение на приходната и част, едновременно с това на разходната част. Тоест, събиране на възможно най-висок дял на събираемост да се получи. Също така, държавата да поеме ангажимент за покриване на осигуровките на децата, които в момента са 3% плащане от държавата, на 6%, тъй като те нито боледуват по-малко, нито техния преглед или лечение струват наполовина от това на възрастните. Има и три други групи, по които се плаща на различна база. Процент от минималния осигурителен доход, от минималната работна заплата и така нататък. Това трябва да се изравни и ще дойдат повече пари. След това начина на разходване на средствата и начина на сключване на договора, начина по който се извършва контрола върху предоставяне на медицинските услуги, както и финансовия надзор над осигурителите. И когато тези неща се случат, но това, разбира се, трябва да се случи много бързо, едновременно с това трябва да започне и стимулирането на доброволните здравноосигурителни фондове и тяхната подготовка към опериране с по-голям финансов ресурс. Към момента всичките дружества, които са лицензирани,
14 на брой,
да, работят с около 22 милиона лева. И аз днес бях в Комисията по финансов надзор, за да могат да прегледам как стои техния баланс и въобще какви са пациентите, с които те работят и какви са плащанията. Данните ще бъдат и обявени, те са публични данни, така че няма да кажа нищо, което е тайна. Но, например, ще дам само за пример дружеството Generali Закрила, което е с 50% пазарен дял. И всъщност към момента от около 10 милиона здравноосигурителни или дял, който покрива от пазара от тези 22 милиона, имат приблизително 3 милиона и половина загуби, а капитала, с който разполагат, за да ги покрият, от гаранционния капитал плюс собствен, който имат, е приблизително 2 милиона. Тоест, те са вече на загуба над това, с което са гарантирани. Още по-лошо стои въпроса с останалите фондове. Следователно, фондове, които не са подготвени и трудно работят или на загуба работят с 22 милиона, трудно биха могли да получат доверието на пациентите, за да работят с 600 милиона, ако работят в надграждане, или ако работят, примерно, с ресурс от порядъка на 2 милиарда, ако за него се конкурират. Това е много сериозен въпрос, тъй като опасенията са, че ако се поставят, първо трябва да се промени закона в зависимост от изискване на директива или комплект от директиви на Европейския съюз, всички наши осигурителни фондове да станат застрахователи, т.е. да се лицензират като застрахователи, там изискванията са много по-строги, като гаранционен капитал и като също така не може да се прави за такова застрахователно дружество с кредитен капитал, каквито са повечето в момента. Т.е. имаш 500 000 кредит, събираме се 4 души и правим 2 милиона, каквото е в момента към закона, осигурителен фонд. И за това опасенията си, че няма да остане нито един български фонд, който да може да се конкурира с Националната здравноосигурителна каса, ще влязат големите фондове от Европейския съюз и ще се срине българския осигурителен пазар. Лошо няма в това, но означава, че ще изгоним, няма да се създаде бизнес от това, който да гарантира българско участие. И от друга страна ще се създаде поредица от проблеми по отношение на сигурността за пациента. Все пак не трябва да се получава, затова го казах, не трябва да се получава една самоцелна реформа само заради бизнеса на фондовете. И аз съм за това като първа краткосрочна стъпка да се надгражда над основния пакет на касата, а след това да се премине към съответно демонополизация.
Добре, не посмя да ви прекъсна, защото до тук това е най-конкретното нещо от неделя насам, което съм чувала. Радвам се, че то се случва в ефира на Дарик Радио. Господин Иванов, кое ще бъде това, което ще върне пациентите обратно в играта? Пациентите в центъра на тази система, за която говорим вече повече от 10 години.
Аз слушах изключително внимателно изказването на госпожа Първанова, също така и днес изказването на министър Гайдарски. И от това, което чух от госпожа Първанова и това, което днес чухме от министър Гайдарски, виждам, че в общи линии те нямат избистрена политика относно
поведението. Напротив, госпожа Първанова тук беше изключително конкретна, което, за разлика от министър Гайдарски, който гледах сутринта по телевизия.
Поведението, което всъщност в момента министърът е изразител на онова, което ще се случва в областта на здравеопазването. Конкретно на вашият въпрос, считам, че докато не се разруши монопола на Националната здравноосигурителна каса, не се направи така наречената информационна система, която вече, откакто е дошло това правителство, се ни обещава, че ще прави, румънски вариант, какви ли не варианти преминахме, докато не се, както солидаризирам се с доктор Първанова, не се създаде една стабилна система, информационна система, както за постъпленията, така и за, съответно, за разходите, бих допълнил думите на госпожа Първанова с това, че държавата не си изпълнява ангажимента както към деца, пенсионери, така и към военнослужащите, което също представляват едно значително перо, което не влиза в здравноосигурителната каса. Това е само видимата страна на, така, на айсберга на проблемите. Проблемите седят изключително дълбоко, тъй като имаме нарушение на пазарни механизми, които се регулират от един монополист. Значи, тук имаме едно огромно противоречие, което противоречие трябва да бъде отстранено. Какво по принцип и как го вижда политическа партия ГЕРБ? Ние виждаме този диспропорция с именно нанасяне на тези корекции, които изброихме, с едно изключително важно нещо, а именно договарянето, кой извършва услугите в България. Извършват ги конкретни болници, определени субекти. Читам, че в по-нататъчното реформиране здравеопазването трябва да се премине към конкретно договаряне с хората, които конкретно дават тези услуги в областта на здравеопазването. Не съм съгласен с изказването на госпожа Първанова относно финансовият надзор и контрола на здравноосигурителните фондове. Аз мога да кажа, че ги наблюдавам от последната година и бих искал да кажа, че всички онези здравноосигурителни фондове, които кандидатстваха за получат лиценз, тези, които са изтеглили кредит или имат дори малка част кредит, знаем, че първоначалният капитал трябва да бъде 500 000 лева, лева, а след това 2 милиона при подаването на документите и че дори 100 хиляди взети под някаква форма от банка, като от банка с гаранции, не могат да преминат тежката финансова така процедура, която изисква, която всъщност изисква финансовия надзор. И считам, че това е изключително правилна политика и бих искал да кажа, че партия ГЕРБ вижда бъдещето в един урегулиран пазар, свободен пазар на услугите, на медицинските услуги. Как се реализира това нещо? Като всеки един от фондовете докаже и по-точно успее да докаже разходите, тъй като всеки един от фонд има актюер, който актюера защитава финансовото състояние на дадената фактически здравна, на дадената здравна компания.
Добре, и това са така основните положения в, така, в вашата теза за това на къде да върви реформата в здравеопазването. Как да бъде обаче гарантирана стабилността на частните здравни каси, които ще влязат в така конкуренция с Националната здравноосигурителна каса?
Във всички случаи критериите за тях ще бъдат много по-различни, отколкото са сега разписани в главата доброволно здравно осигуряване в Закона за здравното осигуряване. Аз вече казах, че е подготвен нов закон, който отговаря на европейските директиви и те минават в режим за страхователи. Там обаче първоначалният капитал гаранционен, който трябва да имат, вече не е 2 милиона след третата година, е 4 милиона. Също така нямат възможност да регистрират или да лицензират фонд или да се лицензират като застрахователи, ако са не могат да докажат произход на средствата и не може да бъде съответно с кредитен капитал, каквото се случва в момента. Също така, изключително важно за всички нас, особено като политици, е да не се случи така, че фонда да избира вместо пациента. Ние положихме максимални усилия, вече втори мандат ги поддържаме, да дадем пълна свобода на пациента да избира лечебно заведение, да избира лекар. И при едно такова демонополизиране, една от най-големите опасности са фонда да избира от името на пациент. Страните, в които има пълна демонополизация или има такава възможност за конкуренция между фондовете, а не между лечебните заведения, комплектованост това, всъщност изправят пациентите пред множество съдебни дела или арбитражи за това, защото фонда де-факто избира най-евтината услуга и винаги контестира доколко дадени изследвания или хоспитализация или манипулации са били необходими. И т.е. не плаща, защото има за цел да минимизира разходите или най-малкото да ги оптимизира. Докато пациента, разбира се, има интерес да даде, както и лекарите, да направят най-доброто. И сега тук балансът между двете е изключително труден. Във всички случаи обаче считаме, че най-добре трябва да бъде защитен интереса на пациента и да му бъде гарантирано най-доброто качество и достъп. Ние вече въведохме с мерките, които разписахме, включихме задължително това, което каза и доктор Лъчезар Иванов, да се сключват договорите с доставчици на медицински услуги и с тях да се договарят обеми и цени. Докато Лекарския съюз, разбира се, има изключително важно значение и има част в договора или договорите в една обща област, където могат да се коментират и договарят други параметри, свързани с медицинското обслужване. Задължително обаче, освен финансовия надзор над фондовете, е необходим и медицински надзор. Затова предлагаме въвеждането на медицински инспекторат. Тъй като не е работа на касата или касите да, и нито пък на финансовия надзор, нито ефективно става това в Лекарския съюз или пък от Министерството, понеже има конфликт на интереси, контрол върху лечебната дейност. Трябва да бъде независима институция, каквато
да включва различни... Например, към Висшия съдебен
съвет. И още нещо, като дебело искам да го подчертая, в другите страни членки на Европейския съюз, където има такъв плурализъм на каси, касите са са те наречените нон-профит организации или не за печалба. Тук много се спекулира в България, че фондовете, частните фондове ще генерират печалба за разлика от Националната здравноосигурителна каса. Тези фондове в другите страни членки всъщност са организации, в които участват и сдружения на пенсионери, на пациенти, обществени личности. Те не генерират печалба. Те връщат каквото евентуално остане като разплащания от това, че примерно плащат по-евтини услуги или отказват да плащат услуги, които не признават. Хубавото, че не може да се лъже, че някой е хоспитализиран, а пък той всъщност не е бил лекуван. Тези средства ги връщат обратно, с които закупуват още повече услуги. И има една много интересна система, която е въведена в Румъния. Когато останат средства, които са спестени от плащането здравни осигуровки, те се връщат като бонуси по партидите на всеки един участваш в съответния фонд и той може да ги изтегли като кеш пари.
Добре.
Тоест получава си ги като средства,
господин
като бонус.
Господин Иванов, кое е отказаното
допълна,
от госпожа Първанова? Приветствате
да
и на кое репликират? Да, румънски ли опит?
Не, да допълна това. В други страни, освен да се връщат кеш, се изпращат в същите пациенти, примерно на спад центрове или на възстановителни центрове,
могат
където
да
могат да укрепят още повече здравето си и в следващата година по-малко да боледуват.
Но в никакъв случай не в печалба
за фонда. Какво бих искал така да репликирам? Всичко това, което го чуваме, е така една програма пожелателна, но когато ние се обърнем напред във времето, всички тези идеи, които имат и когато те трябва да бъдат приложени на практика в закон, да бъдат облечени в закон, считам, че това, което в момента беседваме, ще остане просто едно добро пожелание, тъй като такава реформа изисква време и времето, което остава до края на тройната коалиция, до мандата, изключително малко.
Не сте внимавали в новините от Хисария? Там
така,
беше
бих искал
казано,
да кажа за продължение на мандата. Това са просто едни съчинения. Това са едни свободни съчинения и опит да излъжат цялата общественост.
Извън съчинението.
Че няма трезвомислещ човек.
Да, приемственост.
Да. Няма човек, който да повярва на тези, на тези смешки, които ни ги казаха. Сега, говорихме за здравеопазването и конкретно. Въвеждането на инспекторат, според мен, е пренесено автоматично от съдебната система. Значи аз веднага тогава ще задам въпрос. Тогава какво се случва с така наречените районни центрове, които осигуряват контрол? Не говоря за районните центрове на здравната каса, а районните центрове, които всъщност досега контролираха действието на болниците, съответно и на лечебните заведения. Значи те всъщност те трябва да бъдат, да отпаднат като администрация, тъй като ние увеличаваме нашата, значи Министерство на здравеопазването ще се увеличи с още една администрация. Считам, че не създава на администрация, а именно създаването на електронна компютризирана система ще може да следи изключително внимателно, а и сега съществуващата форма на контрол е достатъчна. Тук въпросът е как да бъдат направени реформите с най-малки сътресения и с онова, което имаме като наличност, да бъде така адаптирано към нашите условия, тъй като виждаме, че модели приложени от една страна или друга, те просто не са работещи и това са всъщност моите доводи, че слушайки внимателно, като идея, така има някои моменти, които заслужават внимание и дебат, но като програма за приложение, тя просто е несистематична и ще кажа защо. Първо, виждаме колко приказки се изприказваха с приемането на така наречената стратегия, защото те промениха два пъти, 2007-2012 година, която и до ден днешен не е приета. След това говореше се за здравна карта, която и до ден днешен не е приета. Значи, трябва да видим кога най-сетне ще се приеме стратегията, за да видим какво е приоритет в здравеопазването. Второто много важно нещо. Когато ти прави здравна карта, ти трябва да кажеш кои лечебни заведения даваш приоритет на лечебни заведения. Каква ще ти бъде политиката в тези лечебни заведения. И тук вече да заговорим за евентуално, което отварям скоба, е вече подготвен законопроект за приватизация на лечебните заведения, който ще се гледа утре в на комисията по здравеопазване. И тогава да говорим вече за всички тези неща, които в момента са нахвърлени. Значи,
добре,
тук има стъпала,
да завърша пак,
само,
да.
Има стъпала, през които ние не можем да прескочим и да преминеме в усъвършенстване на нашата здравноосигурителна система и да достигнем до по-добро обслужване на пациентите, до по-голяма достъпност на пациентите и всичко онова, което считам, че заслужават нашите европейски граждани.
Оптимизация на лечебните заведения и приватизация. Това бяха, доколкото изпълням така точните думи на премиера в Хисари. Дайте да разшифруваме все пак какво означава това, какъв вид оптимизация. Това, например, означава ли, че болниците в по-малките населени места, съдбата им е решена с тази оптимизация. Те се закриват.
Това означава следното. Първо да направя много оговорка, че в известен смисъл задължителността на една национална карта влиза в известно противоречие с идеята за пълна либерализация на пазара на здравни услуги, защото такава здравна карта гарантира равнопоставеността и достъпа на гражданите. От гледна точка на държавата е по-добре да я има. От гледна точка на свободния пазар обаче е някаква рестрикция. Въпреки всичко обаче, след много дебати, мисля, че почти няма експерти, които да не са на мнение, че такава здравна карта трябва да има в страната. Тя обаче означава следното, нали, ако трябва да го преведем за хората, които ни слушат. Тя означава, че в разумен радиус всеки български гражданин до мястото, където живее, трябва да има достъп до първична специализирана и болнична помощ. Следователно, не пациентите ще се борят да кандидатстват за общопрактикуващи лекари, специалисти, болници и така нататък да ги търсят, а обратното. Лекарите трябва да кандидатстват за практика, намираща се на място, което е достъпно за пациентите. В разумно време и в разумната инфраструктура, за да могат все пак да се им гарантира. Имат села, поредица от села, цели региони, които нямат в момента общопрактикуващ лекар. По отношение на също каса и болниците, нали, специализираната помощ. Разбира се, това са структуроопределящите в страната лечебни заведения. Тези, които не са в състояние да се включат в високите изисквания за такъв тип национална здравна карта, разбира се, могат да получат подкрепа при разработването на проекти за тяхното трансформиране в лечебни заведения за долекуване, в хосписи, да бъдат приватизирани или части от тях да бъдат приватизирани, като става дума за части, които не са свързани с пряката и медицинска дейност, т.е. не пряко свързани с лечебната дейност. Има такива, които имат огромни терени или пък прилежащи части, които биха могли да бъдат отдавани дори и под наем, както и се предвижда и формата на концесиониране, с цел освобождаване на финансов ресурс, който да може да бъде инвестиран в капиталови разходи и в закупуване на съвременна апаратура. Искам само да допълня по отношение обаче на инспектората. Това не е взаимствано от Министерство на правосъдието. Просто използвахме думата инспекторат, защото тя има някаква традиция.
Не, е формална, като някакъв орган, който стои отгоре, независим и контролира, без да се меси в работата.
Всъщност в европейската практика съществуват такива звена и, например, както е в Великобритания, казва се National Institute of Clinical Excellence, който определя стандартите за качество в страната и спазването и контролирането на тези стандарти. Като тук не става въпрос за създаване на нова администрация, трансформиране на сега съществуващата и изваждането от шапката на министерството, за да няма конфликт на интереси. Тоест, министъра със своите структури да не проверява собствените си болници, защото естествено е гарван-гарвано, око не вади.
Добре,
и хората няма
трябва
къде
да се приключим, господин Иванов, последни така обобщителни думи на всичко това, което казахме.
Последни обобщителни думи, това, че що се отнася до оптимизацията на лечебните заведения, видяхме, че дори в случая не бе даден точен отговор как ще се оптимизира. Гръбнака на нашето здравеопазване вероятно ще останат университетските болници, но ние гадаем, значи няма яснота по темата. След това, какво се случва с болниците, които са общински? Това също не се дава яснота. Как ще приватизираш нещо, което е общинска собственост? Тук, според мен, е изключително важно е решението, което беше взето на 27 декември 2007 година за лишаването на лекарите на повече от един трудов договор. С това те искат да направят тези болници. По повечето случаи това са малки общински болници или средни по характер, които се издържат между 6 и 10 клинични пътеки, да просто да фалират. И общините вече да ги мислят какво да се случва. Така че виждате, че няма изчистена концепция относно здравната карта на болниците и това каква съдба ще имат средните и малки болници.
Добре, благодаря ви за този разговор. Така много въпроси и размисли поради той. Благодаря, че бяхте все пак конкретни, защото до днес аз поне не бях чула подобна яснота. Антония Първанова и Лъчезар Иванов, гости на Денят на Дарик.